7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Zi tensionată la Chișinău, ședință cu ușile închise a Curții Supreme de Justiție despre validarea alegerilor locale din Chișinău.
Proteste în fața instanței și polițiști desfășurați.
Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Și la București se negociază moțiunea de cenzură depusă de opoziție împotriva guvernului Dăncilă.
Începem cu știrile Europei Libere. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, și-a îndemnat suporterii să demonstreze pașnic în fața sediului Curții Supreme de Justiție, care ar urma să decide asupra validării alegerilor pentru postul de primar al capitalei. Adresându-se simpatizanților de pe treptele clădirii, în compania liderei PAS, Maia Sandu, Năstase le-a cerut oamenilor să nu răspundă eventualelor provocări și s-a arătat mirat de măsurile de securitate extraordinare luate de autorități în preajma CSJ.
Noi nu am venit aici pentru a vandaliza această instituție. În spatele acestei instituții sunt mii de polițiști. Mii de polițiști. Ca niciodată în interiorul acestei instituții astăzi sunt aduși pompieri. Pentru ce?
În același discurs, Năstase a criticat aspru postul public ATV pentru că ar relata tendențios despre evenimentele de la Chișinău. Actualul primar interimar al capitalei spune că nu știe dacă vrea să mai rămână în funcție, iar fosta primărie însă interimare dă asigurări că nu va reveni în funcție. Viceprimarul Ruslan Codreanu, care asigură în prezent interimatul, a fost citat de Unimedia cu declarația că primăria lucrează. Dar dacă CSJ va menține invalidarea alegerilor, nu sunt decis dacă voi rămâne sau nu la primărie, a adăugat Codreanu. Între timp, fosta primăriță Silvia Radu, care a preluat postul după suspendarea lui Dorin Chirtoacă, a negat pe Facebook speculațiile că ar vrea să revină în funcție, spunând: nu revin la primărie și sper ca orașul să aibă o conducere legitimă cât mai curând. Ministrul român al afacerilor europene a exprimat îngrijorarea țării sale față de evoluțiile politice de la Chișinău în urma nevalidării alegerilor de primar din capitală. Este foarte important ca cetățenii Republicii Moldova să aibă în continuare încredere în instituțiile și mecanismele democratice, a spus ministrul delegat român Victor Negrescu, care a participat astăzi la București la ședința Comisiei Interguvernamentale România-Republica Moldova pentru Integrare Europeană. Știri externe. Tratamentul preferențial în presă și starea de urgență i-au dat un avantaj președintelui în exercițiu al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la alegerile parlamentare și prezidențiale de duminică, au spus observatorii internaționali astăzi la Ankara. Președintele în exercițiu și partidul de guvernământ s-au bucurat de un avantaj incorrect, se spune în constatările preliminare ale OSCE și adunării parlamentare a Consiliului Europei. Erdoğan a câștigat un nou mandat pe 5 ani cu puteri sporite încă din primul tur, iar partidul său cu rădăcini islamiste AKP a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare. Principalul rival al președintelui turc, Muharrem İnce, și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că alegerile au fost nedrepte și a anticipat că se va naște un sistem politic foarte periculos, autocratic. Și România se confruntă zilnic cu agresiuni rusești în Marea Neagră și este nevoită să respingă un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul apărării de la București, Mihai Fifor, într-un interviu acordat agenției Associated Press. Fifor a mai spus că Rusia a devenit practic vecina României după anexarea peninsulei Crimeea, unde rușii, a mai spus el, își consolidează zilnic prezența militară.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi este ultima șansă pe care alegerile anticipate de la Chișinău, câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase, să fie validate de instanța supremă, adică de Curtea Supremă de Justiție. Despre ultimele evoluții ne spune mai multe Liliana Barbăroșe. Puțină lume știe că în urmă cu 6 ani Curtea Supremă de Justiție a decis ca toate ședințele de judecată din această instanță să fie cu ușile închise. Secretizarea ședințelor a fost o idee a președintelui de atunci, a CSJ, Mihai Poalelungi, cel care este în prezent președinte al Curții Constituționale, o decizie pentru care Poalelungi a fost criticat bunăoară de predecesorul său de la Curtea Constituțională, fostul ministru al Justiției Alexandru Tănase. Prin urmare, protestatarii, care de câteva ore adunați în număr destul de mare în jurul Curții Supreme de Justiție, cer validarea mandatului lui Andrei Năstase, nu au altă soluție decât să aștepte ce va anunța instanța pe site-ul ei oficial. Sau organizatorii protestelor, în particular Andrei Năstase, care ține legătura cu avocatul ce îi reprezintă interesele în ședința de judecată și care îi transmite prin telefon ce se întâmplă acolo. Așa, cu o oră și jumătate în urmă, mulțimea din fața CSJ a aflat că instanța a respins cererea de recuzare depusă de Năstase, prin care acesta cerea înlocuirea completului de judecată în frunte cu magistratul Ion Druță, el și președinte al CSJ. Cererea de recuzare Năstase și-a motivat-o prin faptul că Druță, ales în funcție de președinte al CSJ relativ recent, pe 3 mai, dovadă fiind, spune Năstase, că numele lui figurează în câteva dosare controversate, ca Roma Flori sau Norma SRL. Reacția lui Năstase la respingerea cererii sale de recuzare a fost că acum va fi judecat tocmai de o persoană pe care a denunțat-o la procuratură, pentru pretinse ilegalități comise în aceste dosare. În general, există un fel de tensiune care plutește astăzi în aerul de la Chișinău în legătură cu examinarea acestui dosar. De pe la orele amiezii, prin live-uri pe Facebook, persoane particulare au început să semnaleze pe rețelele sociale despre aglomerarea unui număr mare de polițiști înarmați cu scuturi și bastoane de cauciuc în curtea primăriei. Apoi, presa a relatat și arătat în videouri grupuri numeroase de oameni ai legii, la fel foarte bine echipați în curtea din spatele CSJ. Forțele de ordine au împânzit ulterior holurile Curții Supreme, iar organizatorii protestelor Năstase și Sandu au vorbit insistent în fața mulțimii despre posibile provocări, îndemnându-și susținătorii la vigilență. Între timp, presa a încercat fără succes să afle de la Comisia Electorală Centrală ce ar putea urma dacă recursul depus de Năstase și examinat astăzi de CSJ va fi declarat inadmisibil, adică dacă CSJ va lăsa în vigoare decizia instanțelor anterioare de invalidarea scrutinului. Vom analiza o eventuală astfel de decizie, apoi vom decide, a fost răspunsul pe care l-a obținut de la mai mulți membri ai CEC. Până acum, o singură persoană publică s-a aventurat să facă previziuni în privința deciziei pe care ar putea o lua CSJ și acesta este fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, cel care a declanșat de fapt aceste alegeri locale anticipate, acuzând persecutarea sa prin dosare de către putere. Chirtoacă a scris pe pagina sa de Facebook că CSJ va anula alegerile, la fel cum a făcut-o Curtea de Apel și Judecătoria Centru, pentru că, citez, decizia de anulare a fost luată înainte în sediile lui Plahotniuc, iar în instanțele de judecată se desfășoară doar spectacolul. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Așadar, dezbaterile de la Curtea Supremă de Justiție au loc cu ușile închise, dar sub presiunea protestatarilor, care se întreabă unde este votul lor. La proteste a participat și învingătorul alegerilor de la Chișinău, Andrei Năstase. A fost cu microfonul printre protestatari, corespondenta noastră, Tamara Grejdeanu.
Manifestanții care s-au adunat în fața Curții Supreme de Justiție sunt hotărâți să continue acțiunile de protest, până când nu va fi validat mandatul de primar câștigat de Andrei Năstase la alegerile din 3 iunie. Oamenii nu-și fac mari speranțe că scrutinul va fi validat, ținând cont de hotărârile instanțelor inferioare.
N-avem încredere, am pierdut tot ce a fost. La ce vot ne așteptăm la toamnă? Mai are rost să mai ducem la votul care e al organizației? Nu mai are rost. De acum nu se mai poate.
Nemulțumirea oamenilor ar putea schimba ceva?
Dar ne-a mai rămas ceva? Milă de copiii ăștia care au dat prima dată votul, într-adevăr. Cum să-i lămurești lui sunt în societatea asta? Poftim, credii.
Credeți că cineva va pleca urechii la ceea ce spun oamenii care au ieșit azi în stradă?
Și un miracol. Până la atât au trecut linia roșie. Dacă 27 de țările europene le vorbesc una și le arată direcția în care merg și ei neagă.
Ca și la protestul de ieri, manifestanții au scandat că justiția selectivă le-a furat votul.
Justiția corupție! Justiția corupție!
În pofida indignării care putea fi citită pe chipurile protestatarilor, unii manifestanți au găsit și părți pozitive. În opinia lor, aceste acțiuni vor trezi spiritul civic și îi vor face pe oameni să nu trateze cu indiferență ceea ce se întâmplă la vârful puterii.
Sper că, iată, mulțimea asta o să deschidă ochii datorită la toate protestele astea. O să vadă că noi suntem o putere oarecare și la alegerile din noiembrie sper că o reșim mai masiv să-i dăm jos și pe Dodon și pe Plahotniuc, că ne-am săturat de dânșii.
Ceea ce am văzut ieri, asta înseamnă că poporul încă mai are putere. Asta înseamnă că poporul are cuvânt și își dorește ceva mai bun pentru viitor.
Ce se va întâmpla dacă va urma o decizie favorabilă lui Andrei Năstase? Interlocutorii mei au avut păreri împărțite.
Eu nu am încredere absolut deloc în justiție. Nu numai eu, toată lumea nu are încredere în justiție.
O să fim extrem de mulțumiți și o să ne dăm seama că, cum nu este, dar în țara noastră mai există și justiție corectă. Și într-adevăr am ajuns la ultima instanță care ne dă cei mai mari picături de speranță.
Eu trebuie să fim cu ochii pe dânși, că ei sunt hoți. Hoțul trebuie să te păzești de hoț. Tăt este un om hotărăște tot. Eu cred că de-amă nu mai contează pentru dâns și Europa, nu mai contează nimic. Cum ne-am dat noi alegerile de acum, să știm că sunt pierdute alegerile în Parlamentului.
Acțiunea de protest decurge pașnic, sub supravegherea 10 de polițiști. Indiferent de decizia magistraților, participanții la acțiune au rămas cu un gust amar. Pentru că, spun ei, justiția ar fi anulat un exercițiu democratic, lucru care îi face să pună sub semnul întrebării soarta alegerilor din toamnă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Libera.
Un fost funcționar public a stat în închisoare aproape 2 ani, fiind condamnat în baza unei înscenări de luare de mită. Acel funcționar descoperise nereguli în gestionarea banilor publici la o autoritate publică din orașul Cahul, la care efectua un control. Anul trecut, Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv, eliberându-l din detenție. Este povestea lui Igor Savin, fost angajat al Ministerului Finanțelor, care continuă să-și caute dreptatea, să obțină despăgubiri pentru umilințele la care a fost supus, dar și pentru anii și sănătatea pierdută în detenție.
Achiziții publice nu se făceau. Deci făceau ceea ce vroiau, cu banii publici. În data de 4, martie 2011, directorul, jucând teatru destul de bine, mi-a spus că, uite, s-am pus 1000 de euro, așa cum ne-am înțeles, în geantă s-am pus. Nu mai îndoiesc să intru în biroul meu. Când mai puțin de jumătate de minut au intrat actualul CNA, atunci erau cei ce erau, și după aia, ulterior, la 12:20, banii au fost depistați. Cine mi-a plasat? Eu nu mai pot să ghicesc. Au fost depistați în niște cărți care am procurat eu de la piață, din Cahul.
Prima instanță l-a condamnat la 8 ani de închisoare, iar Curtea de Apel i-a redus sentința la 2 ani. Funcționarul condamnat a fost trimis la Cahul, apoi a fost readus la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, după care a ajuns în penitenciarul din Lipcani. Peste tot, spune el, a fost umilit și deținut în condiții deplorabile. Acasă îi rămăseseră 4 copii, cel mai mic având doar un an și o lună. Acum, fostul angajat încearcă să obțină tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de organizarea flagrantului, dar și a magistraților care au decis condamnarea în bază de probe falsificate.
Este depusă o cerere către Procuratura Anticorupție să expună în ordine penal. În ordine disciplinar este depusă o cerere către CSM ca să expună pe judecători, deci pe judecătorul din instituție, pe judecătorul din primă instanță, pe judecătorul din instanța de apel, să expună asupra fărdilegilor care le-au comis și asmonul și trei alte comite în sistemul, în loc să ajute oamenii, ei călicește destinul.
Legiuitorul a prevăzut dreptul la repararea pagubelor materiale sau a daunei morale produse prin condamnări nedrepte sau prin privarea ori restrângere de libertate în mod ilegal. La stabilirea prejudiciului se ține cont de durata privării nelegale de libertate, precum și de consecințele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate, ori asupra celui aflat în situația de eroare judiciară. Repararea prejudiciului moral și material cauzat persoanelor condamnate pe nedrept sau în urma unor erori judiciare intră în obligațiunea statului. Instituțiile statului, în special Ministerul Justiției, justiției sunt în drept să inițieze acțiuni în regres pentru a trage la răspundere funcționarii care se fac vinovați de comiterea erorilor judiciare sau de alte acțiuni care au condus la condamnări pe nedrept a unor persoane. Avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex îl ajută pe Igor Savin să facă demersurile necesare pentru a obține inițierea unor proceduri împotriva decidenților și executorilor care și-au depășit atribuțiile de serviciu. El spune însă că procedura este nevoioasă.
Am depus o acțiune civilă la judecătoria centru, în baza legii 15-45, în care solicităm încasarea prejudiciului moral și prejudiciului material pentru faptul că el a fost plasat ilegal în detenție, condamnat ilegal, reținut, arestat ilegal și așa mai departe, deținut în condiții proaste de detenție. Între timp, în paralel, se încearcă ca să fie întreprinse careva măsuri în raport cu judecătorii și procurorii care au inițiat această cauză, pentru că, până la urmă, da, este responsabilitatea statului, dar încercăm să punem în vizor și responsabilitatea individuală persoanelor care au emis anumite decizii. Vrem să vedem care sunt răspunsurile CSM-ului, care sunt răspunsurile procuraturii vis-a-vis de condamnarea ilegală a domnului Savin și vis-a-vis de constatările care au fost făcute în decizia Curții Supreme de Justiție prin care el a fost achitat.
În ultimii ani, statul a achitat despăgubiri de sute de mii de lei pentru condamnări neîntemeiate. Ultimul caz ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este cel al fraților Repeșcu din raionul Soroca, condamnați pentru un omor din 2007 pe care ei nu l-au comis. Unul dintre frați a ispășit 9 ani de detenție până a fost constatată nevinovăția sa. Până acum nu sunt cunoscute cazuri în care responsabili din instituțiile publice, judiciare sau de drept să fi fost trași la răspundere pentru că ar fi admis sau contribuit ca anumite persoane să ispășească pedepse nefiind vinovate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la București despre negocierile care au loc legate de moțiunea de cenzură a opoziției împotriva guvernului Dăncilă și rubrica noastră Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza o analiză semnată de Dan Alexe despre situația din Croația de acum câțiva ani, când un întreg guvern a fost considerat grupare mafiotă de către justiție și îndepărtat de la putere, și o revistă a presei românești și cu subiecte moldovenești.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la adresa europalibera.org. La București, moțiunea de cenzură depusă de PNL, USR și PMP se intitulează Demiterea guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională, iar dezbaterile și votul sunt programate pentru ședința de miercuri. Opoziția a făcut un apel la sprijinitorii săi să se adune tot miercuri pentru un protest în Parcul Izvor de la București.
La protestele de sâmbătă și de duminică de la București și din mai multe orașe ale României au participat mii de oameni care cer demisia guvernului PSD-ALDE. Despre evoluțiile de astăzi de la București relatează Sabina Fati.
Șeful Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a declarat astăzi că nu exclude posibilitatea suspendării președintelui Klaus Iohannis. Motivul liderului PSD este că președintele ar fi stat neconstituțional de mult să pună în aplicare decizia Curții Constituționale de revocare a procurorului șef anticorupție Codruța Cheveși. Șeful statului nu are însă un termen până la care să pună în aplicare decizia judecătorilor constituționali, luată la sfârșitul lunii mai. Nu-i dau eu răgaz, a precizat Dragnea, adăugând că Iohannis a întârziat foarte mult. Fruntașul social-democrat este în pierdere de influență după ce săptămâna trecută în Alta Curte l-a condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni cu închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive din perioada când era președintele Consiliului Județean Teleorman. Liviu Dragnea a dat asigurări astăzi după întâlnirea reprezentanților coaliției de guvernământ că nu va modifica legislația penală prin ordonanță de urgență, așa cum sugerase zilele trecute. Liderul PSD a explicat că e nevoie de grăbirea procedurilor parlamentare și a anunțat o sesiune extraordinară pentru aprobarea modificărilor la codurile penal și de procedură penală. Dragnea a recunoscut că sunt între 16 și 18 variante de modificare a definiției abuzului în serviciu și că PSD își va asuma una dintre ele. O astfel de modificare ar putea să-l salveze în apel de la o condamnare cu închisoare. De altfel, în argumentația moțiunii de cenzură care se citește astă seară în plenul Parlamentului din România, România, cele trei partide de opoziție semnatare, PNL, Uniunea Salvați România și Partidul Mișcarea Populară, argumentează că cer demisia prim-ministrei Viorica Dăncilă pentru că nu are curajul și puterea de a se opune deciziilor arbitrale ale șefului de partid. Moțiunea de cenzură se intitulează Demiterea guvernului Dragnea Dăncilă, o urgență națională. Din punct de vedere aritmetic, opoziția nu poate dărâma guvernul, dar practic totul depinde de succesul negocierilor pe care le poartă liberalii cu Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, care până acum a susținut guvernul, dar și cu ceilalți 17 deputați care formează grupul minorităților și care în mod tradițional votează cu puterea, oricare ar fi ea. Mai există și 15 parlamentari neafiliați, în special dizidenți din PSD, strânși sub umbrela fostului premier social-democrat Victor Ponta. În plus, opoziția încearcă să-i atragă de partea sa și pe nemulțumiții din PSD, care nu mai suportă dictatura lui Liviu Dragnea. Votul decisiv va avea loc peste două zile pe fondul manifestațiilor de stradă antiguvernamentale și al nervozității lui Liviu Dragnea, care a lansat mai multe atacuri împotriva directorului Serviciului Român de Informații și care face tot mai multe declarații amenințătoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, își va conduce țara în următorii 5 ani, după ce a câștigat un nou mandat prezidențial la alegerile de duminică. Observatorii internaționali care au monitorizat scrutinul spun că acesta nu s-a desfășurat în condiții de egalitate, iar principalul rival al președintelui Erdogan a declarat că de acum înainte în Turcia va domina regimul unui singur om. Reacțiile internaționale la victoria lui Recep Tayyip Erdogan au fost sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
După numărarea 99% din voturi, autoritățile electorale l-au declarat pe Recep Tayyip Erdogan învingător al scrutinului prezidențial de duminică. Nu au fost prezentate însă cifrele exacte, președintele Consiliului Electoral declarând că voturile care nu au fost numărate nu au cum să influențeze rezultatul și că datele vor fi făcute publice în 10 sau 11 zile. Agenția oficială de presă Anadolu relatează că Erdogan, care conduce Turcia din 2002 ca prim-ministru, apoi ca președinte, avea 52,5% din sufragii, în timp ce principalul său rival, Muharrem İnce, obținuse 30% din voturi. Triumful lui Erdogan a fost tratat cu scepticism în vest, însă a fost rapid salutat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și alți lideri autoritari. Agenția OSCE de monitorizare a alegerilor, pe scurt ODIR, a criticat modul în care s-a desfășurat scrutinul de duminică și întreaga campanie electorală. Președintele misiunii de observatori a ODIR, Ignacio Sanchez Amor, a declarat că formațiunea condusă de Recep Tayyip Erdogan a fost avantajată, inclusiv în mass media, în defavoarea partidelor de opoziție.
The incumbent president and his party enjoyed a notable advantage, also reflected in the excessive coverage by government affiliated public and private media.
Încălcările pe care le-am înregistrat au avut un impact asupra alegerilor. Sper că Turcia va înlătura aceste abateri cât mai curând, a declarat astăzi președintele misiunii de observatori a ODIR. Urmarea modificărilor constituționale adoptate în cadrul unui controversat referendum în 2017, Turcia urmează să treacă de la un sistem parlamentar de conducere la unul prezidențial. Această schimbare îi va oferi lui Recep Tayyip Erdogan mai multe împuterniciri, va elimina funcția de premier și va diminua puterea legislativului. Duminică în Turcia au avut loc și alegeri parlamentare concomitente, la care Partidul Conservator al lui Erdogan, Dreptate și Justiție, a câștigat 42% din voturi, iar partidul său aliat naționalist 11%. La scurt timp după ce a fost declarat învingător, Erdogan a spus că va lupta mai activ împotriva organizațiilor teroriste.
Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye.
În același timp, aceste alegeri ne arată că vom continua să eliberăm teritorii în Siria, astfel încât oaspeții noștri să poată merge acasă, a spus Erdogan referindu-se la mii de refugiați sirieni care au fost țiliți să-și părăsească țara din cauza războiului. Printre primii lideri internaționali care l-au felicitat pe Erdogan a fost președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Citez, rezultatul votului confirmă autoritatea politică și suportul masiv de care se bucură Recep Tayyip Erdogan, iar acest lucru va consolida poziția poziția țării pe arena internațională, se arată într-un comunicat dat publicității de Kremlin. Politicienii din vest au fost mai rezervați. Comisia Europeană și-a exprimat speranța prin vocea unui purtător de cuvânt că, citesc din nou, sub conducerea președintelui Erdogan, Turcia va rămâne un partener devotat al Uniunii Europene în rezolvarea problemelor majore, cum ar fi imigrația, securitatea, stabilitatea regională și lupta împotriva terorismului, am citat. Recep Tayyip Erdogan domină politicul din Turcia de peste 15 ani. La început în calitate de prim-ministru, iar din 2014 a devenit și președintele țării. Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Un roman în miniatură, ca un gherghef cu toate firele trase înăuntru, scrierea de debut a Emanuele Iurkin, Câinele de bronz, Cartier 2018. Ceea ce reușește ea să facă în acest text e visul oricărui autenticist, suprapunerea maximă dintre discurs și trăire, constată Alexandru Cosmescu, precizând că, prin atenție egală la peisajul interior și la detalii afective ale șirului de situații descrise, vocea, fără a înceta să fie singulară, reușește să-i ofere cititorului două posibilități, a empatiza cu ea și a-i permite să te consoleze. Redusă la minim, trama narrativă e la fel de convențională ca liniile vieții și ale sorții din palmă. Ceea ce contează însă este atingerea propriu-zisă, acea tușă personală care face lucrurile să vibreze într-un fel anume. E nevoie de un auz muzical perfect spre a recepta la justa valoare astfel de secvențe în moderat-o cantabile. Nu are nume să nu poate fi numit. Înțelege despre ce e vorba. Iar numele e doar un cuvânt. Liniștea e totul. Aș fi vrut să mă auzi. Nu pot spune cu voce tare anumite lucruri. Nu se lasă rostite. Se întâmplă doar dacă ai auzul dezvoltat. Se camuflează în spectacol firelor irecuperabile care se duc în jos, până în vârful degetelor. Nici o ojă nu le mai poate opri. Plăcere pură când insiști cu degetele mâinilor pe mătasea ciorapilor, pe firul dus. Linia urcă până sus la tivul tesăturii, apoi se lărgește în sus și în jos și în toate părțile. Fâșii definitivate, o pânză nouă. Perfecționistă, repliată asupra și operând într-un registru autenticist ce nu suportă nicio notă falsă, autoarea Câinilor de bronz se anunță drept o scriitoare de cursă lungă. Numele ei fie virtuozitate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Elena Cioina, coordonator media al platformei E-Sănătate.
Codul penal va prevede amenzi de peste 60.000 de lei și închisoare pentru acte de huliganism asupra medicilor. Guvernul a aprobat un proiect de lege potrivit căruia în codul penal urmează să fie introduse noțiunile de medic și lucrător medical, precum și o completare care presupune o amendă de până la 67.500 de lei pentru huliganism față de personalul medical care se află la datorie sau până la 5 ani de închisoare. Câți medici de familie au mai rămas în Moldova? Datele preliminare arată că anul trecut mai activau 1630 de medici de familie. Deși nu este o scădere drastică, reiese că într-un singur an am pierdut 26 de medici de familie. Nu există date statistice privind numărul localităților rurale unde nu există un medic de familie, însă există date care reflectă unde situația este mai gravă. Se întâmplă la centru, dar și la sud, unde lipsa de specialiști este critică. În Moldova, serviciile de reabilitare medicală și socială pentru persoanele cu deficiențe severe de vedere pot fi considerate un lux. Singura organizație care le poate oferi dispozitivele necesare acestor pacienți se află în municipiul Chișinău și există în mare parte datorită donatorilor străini. Statul oferă sub 10% din banii necesari pentru acoperirea serviciilor. Această organizație se numește Low Vision și activează deja de 9 ani. Însă prea puțin slab văzători știu despre ea, deși serviciile sunt disponibile pentru oricine are probleme grave cu vederea. Citiți pe Sănătate Info un reportaj despre acest centru.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe platforma E-Sănătate punem punct emisiunii noastre, înainte de a repeta știrea principală a serii.
La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție examinează în această seară dubla nevalidare în instanțe inferioare a alegerilor pentru postul de primar al capitalei câștigate de liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Dezbaterile au loc cu ușile închise, dar în fața clădirii, suporterii lui Năstase demonstrează paștic cerând validarea victoriei candidatului lor.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre asemănările care ar putea fi între situația din Croația din anul 2011 și din România anului 2018.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.